Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Novak Đoković, najbolji teniser sveta, posle drame koja je u Australiji trajala više od 10 dana, početkom nedelje stigao je u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla dočekale su ga desetine televizijskih ekipa i veliki broj obožavalaca. Reporteri Sputnika također su pratili dolazak svetskog tenisera broj 1 iz Dubaja nakon što mu je ukinuta australijska viza i on deportovan iz Melburna. Novinar Sputnik Sporta Luka Nikolić tokom gostovanja u našem programu nakon priče o tome kako niko od novinara tog dana na aerodromu nije uspeo da od Đokovića dobije izjavu, osvrnuo se na najavu Roland Garrosa da će uvesti obaveznu vakcinaciju za tenisere.
Najnovija informacija koja dolazi, baš sam nedavno pričao sa nekim koji mi je rekao pa da, evo rekla je ministarka sporta pre nekih nedelju dana, moći će bez vakcine da se igra na Roland Garrosu. Znači sam ja rekao, posle ovoga što se desilo u Australiji, ništa ne može da znamo, apsolutno ništa. To se ispostavilo kao tačno, izgleda će vakcinacija biti obavezna i ne želim ni da pomislim kakvu ćemo novu potencijalnu sagu dobiti oko svega ovoga. Nova informacija od sinoć, ministarka unutrašnjeg poslova Australije Karen Andrews je potvrdila u jednom programu da je Novak izbačen iz zemlje, da mu je zabranjeno da se vrati na 3 godine. Jasne. To je ono što bi se desilo bilo kome drugome, to je jedino možda moglo na sudu prethodno da bude odlučeno da se Novak možda nagodio na neki način, pa da to bude jedna od stavki te nagodbe. To se tiče žalbe potencijalne, verujem da će sigurno biti, jer verujem da Novak želi da igra sljedeće godine na Australian Openu, ako bude mogao. Kako će se odvijati, šta će biti rečeno, kad će se odvijati, da li će biti opet nekog suđenja, to trenutno ništa ne znamo.
Luka Nikolić je podsjetio da je Miomir Kecmanović najavio da će se srpski igrači u Melbourneu na terenu, kako su naveli, osvetiti za svu nepravdu nanetu Novaku Đokoviću. Pitali smo ga kako će bez Đokovića izgledati prvi ovogodišnji Grand Slam.
Oni koji vole tenis, oni koji prate tenis zbog tenisa, koji vole tu igru, njima neće napraviti toliku razliku. Onima koji vole Novaka i narodu u Srbiji napravit će ogromnu razliku, pogotovo što kod nas mečevi počinju u 1 ujutru. Biće dobrih mečeva, bit će zanimljivosti, bit će možda i neke druge drame nevezane za ovo, ali će na kraju, ja mislim, sve ipak ostati u senci cele ove sage.
Inače, na početku Australian Opena tribine su bile ispunjene samo do pola, a ta odluka posljedica je činjenice da je u državi Viktorija tih dana zabeleženo preko 37.000 novozaraženih koronavirusom, kao i 25 smrtnih slučajeva. Uslov za ulazak na stadione za navijače je da budu vakcinisani. Američki kongresmen, republikanac Jim Banks, predstavio je protekle nedelje novi nacrt sankcija Rusiji, koji uključuje kaznene mere protiv njenog predsjednika, članova vlade i ruskih činovnika i oficira. Traže se i mere protiv ruskih biznismena, ali i novinara, glavne urednice novinske agencije Rusija Sivodnja, čiji je deo i Sputnik, kao i televizije RT, Margarite Simonjan, novinara Vladimira Solovjova i generalnog direktora Ruskog prvog kanala Konstantina Ernsta. Bivši ambasador i direktor Srpskog spoljnopolitičkog kruga Milisav Pajić ocenio je u razgovoru za Sputnik da je ovaj predlog zapravo pokušaj disciplinovanja evropskih zemalja koje su protiv eskalacije tenzija sa Moskvom.
Sjedinjene Američke Države na ovaj način s ovakvom politikom pokušavaju da stvari te neposlušne članice NATO-a koje imaju rezerve prema američkoj politici da ih na neki način dovedu pred svršen čin, da se opredeljuju da li podržavaju međunarodni terorizam ili ne. Ali ovo je potpuno jedna apsurdna rezolucija koja pokazuje u stvari koji je nivo isključivosti i ostrašenosti u nekim krugovima u Sjedinjenim Američkim Državama koje na taj način i spreću pažnju sa unutrašnjih problema sa kojima se Sjedinjene Američke Države u ovom momentu susreću.
U paketu predloženih mera nalazi se i proglašavanje snaga u Donbasu koje navodno podržava Rusija teroristima, kao i proglašavanje Rusije za državu sponzora terorizma. Tu je zabrana transakcija s ruskim javnim dugom, mere protiv gasovoda Severni tok 2, uključujući i organizacije povezane s tim gasovodom i njihove akcionare, zatim prekidanje dijaloga o sajber bezbednosti sve dok se ne završe napadi na američke institucije i zaustavljanje dijaloga o strateškoj stabilnosti sve dok je Krim ruski. Milisav Pajić ukazuje na to da je čitav slučaj istakao politiku dvostrukih standarda Sjedinjenih Država, ali ne veruje da će ovaj predlog proći u Kongresu. Smatra da ga treba posmatrati u kontekstu anglosaksonske politike demonizacije određenih država. Inače, američki predsjednik Joseph Biden je u sredu na konferenciji za medije izjavio da je Washington spreman da usvoji novi paket ograničenja protiv Moskve ako dođe do zaoštravanja situacije oko Ukrajine, a među mogućim koracima naveo je i zabranu ruskim bankama da obavljaju transakcije u dolarima, kao isključenje Rusije iz međunarodnog platnog sistema SWIFT. Američki državni sekretar Antony Blinken je protekle nedelje uoči puta u Ženevu na sastanak sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim odlučio da poseti i Kijev kako bi sa ukrajinskim vlastima razmotrio, kako je navedeno, metode za obuzdavanje Rusije.
Politikolog Maksim Žarov smatra da se u osnovi antiruske kampanje koju već pola godine vode Sjedinjene Američke Države i NATO krije pokušaj da se ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski sačuva na vlasti.
Ako uspe da stabilizuje poziciju Zelenskog u dogovoru sa Nemačkom, onda će, mislim, splasnuti antiruska histerija oko navodno predstojeće invazije na Ukrajinu.
Istovremeno, zapadni mediji su, kako bi potkrepili svoje tvrdnje o navodnoj ruskoj invaziji na Ukrajinu, plasirali priču o navodnoj evakuaciji ruskih diplomata iz Kijeva, što je Moskva kategorički odbacila. Kako je za Sputnik pojasnio ruski politikolog Juri Svetov, ovi navodi medija da su već dva ruska konzulata dobila naređenje da se pripreme za napuštanje zemlje, koriste se isključivo kao izgovor za raspoređivanje veće količine vojne tehnike NATO-a blizu ruskih granica.
U toku je informacioni rat, operacija za operacijom. Sjedinjene Američke Države su objavile, i to sa visokog nivoa, da će Rusija napasti Ukrajinu u periodu od sredine januara do sredine februara. To što su objavili sada, moraju nekako i da potvrde. A pitanje evakuacije ambasade i sklanjanje diplomata iz Kijeva je jedan od jasnih znakova da su pripreme za rat u toku. Mislim da ćemo ovakve izjave slušati bar do sredine februara, a onda će reći da je Rusija odložila invaziju zbog pretnji sankcijama i počet će nova faza informacionog rata protiv Rusije.
Inače, Ukrajina je postala pravo bure baruta, koje samo što nije eksplodiralo. U Donbasu stigli ekstremisti desnog sektora, a mediji također tvrde i da je Kanada poslala u Ukrajinu manji kontingent specijalaca pod obrazloženjem da je taj korak deo napora saveznika NATO-a u cilju sprečavanja ruske agresije i izazivanja podrške ukrajinske vlade. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Protekle nedelje nastavljena je i kriza vlasti u Crnoj Gori. Predsjednik Skupštine te zemlje, Aleksa Bečić, zakazao je 3 vanredne sednice parlamenta, jednu za 3. i 2 za 4. februar. Na prvoj će biti razmatran zahtev premijera Zdravka Krivokapića za smenu potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, na drugoj predlog vlade za skraćenje mandata Skupštine, a na trećoj zahtev za glasanje o nepoverenju samoj vladi. Nastavljeni su i protesti građana zbog aktualne političke krize, a oni koji se protive predlogu za formiranje manjinske vlade koju je iznela koalicija na čelu sa pokretom URA i traže očuvanje izborne volje, okupljali su se u Nikšiću, Beranama, Podgorici i drugim crnogorskim gradovima.
Ovdje se vodi u Crnoj Gori pravi mali rat sa opštenjima, izjavama, novim odlukama. Igra se jedna ozbiljna politička partija šaha i čini se da se još ne može sa sigurnošću reći kako će se sve završiti jer je toliko novih detalja informacija. Vlada Crne Gore je utvrdila predlog odluke o skraćenju mandata Skupštine Crne Gore. Za predstavnike vlade koji će učestvovati u radu te skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja predloga određeni su Zdravko Krivokapić, premijer, i Jakov Milatović, ministar ekonomskog razvoja. Predsjednik crnogorske vlade Zdravko Krivokapić je saopštio da je rješenje političke krize u Crnoj Gori jedino na novim vanrednim parlamentarnim izborima. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović se stao s ambasadom Republike Francuske u Crnoj Gori, Kristijanom Timotijem. U odnosu na unutrašnje stanje u zemlji, Đukanović je ocijenio da je započet proces konsolidacije koji je bio neophodan nakon što je prethodno gotovo godinu i pol dana su se pokazali ozbiljni problemi u funkcionisanju vlasti uzrokovani odnosima na relacije vlade i parlamentarne većine. Povodom novonastale situacije, oglasila se i ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Dratić. Bratićka je saopštila da nas istorija uči da se izdaja pamti duže čak i od herojstva. Vlada se nakon sjednice obratila javnosti pismom u kom se ističe da je kula neistina koja je bila osnova za konstrukciju manjinske vlade, da se ta kula urušava do temelja i agresivna propaganda da međunarodna zajednica navodno stoji za ovog neozbiljnog projekta ispostavila se kao netočno. Vlada u tom pismu čitavu ovu inicijativu naziva političkim pučem. Analitičar Predrag Trecun je za Sputnik rekao da iako bude formirana manjinska vlada, ona neće biti dugovječna, da se jedino sve može riješiti na nekim vanrednim parlamentarnim izborima. Prethodno je, u Podgorici večeras u 19 časova počinje opet skup protesta protiv formiranja manjinske vlade, a u Beranama je taj skup počeo u 18 časova. Za Sputnik iz Crne Gore, Boba Novović.
Inače, premijer Zdravko Krivokapić, koji je putem Twittera saopštio da je podneo inicijativu za smenu potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, kao zamenu za njega predložio je ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića.
Radio Sputnik.
Pismo američkog državnog sekretara Albinu Kurtiju, u kojem se navodi da Sjedinjene Države očekuju da Priština vrati zamah dijalogu s Beogradom i preuzme prethodno dogovoreno obaveze, ali i smanji retoriku koja stvara tenzije, dok se s druge strane ističe međusobno prijateljstvo i činjenica da su im ciljevi isti, predstavlja nedorečenu poruku, ocenio je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik bivši šef jugoslovenske diplomatije Vladislav Jovanović. On smatra da ta, kako kaže, nedovršenost u poruci Antonija Blinkena apsolutno nije slučajna.
Postavlja pitanje šta je stvarni cilj te poruke. Ako je stvarni cilj da se Kosovo disciplinuje, mislim vlast u Prištini, i da se natera na nastavljanje dijaloga, ali sa punom odgovornošću i kooperativnošću. Po tim misle da bi dijalog mogao da ide korak, dva, tri, dalje u pravcu glavnog cilja i jednih i drugih, a to je puna normalizacija odnosa, odnosno priznavanje nezavisnosti strane Srbije.
Međutim, za sve to je potrebno vreme i Sjedinjene Države su toga veoma svesne, kaže Vladislav Jovanović, a vakuum koji se stvori u pregovorima zaslugom Prištine sada preti da ugrozi taj njihov zajednički krajnji cilj. Naš sagovornik dodaje da je to ujedno i podsjetnik za Srbiju da njen put do Evropske unije ima poznatu cenu, a to je priznanje Kosova, što je, kako kaže, ujedno i u interesu Vašingtona. Protekle nedelje Kosovska agencija za privatizaciju formirala je društveno preduzeće Brezovica, što je, kako je objasnio premijer privremenih institucija Albin Kurti, preduslov za otvaranje puta za investicije u taj turistički centar. Na pitanje šta za posljedicu može imati vraćanje ski centra Brezovica u status društvenog preduzeća na Kosovu i Metohiji, Dušan Čelić, profesor pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, u razgovoru za Sputnik kaže:
znači da je tim statusom sada, s obzirom da su ignorisali deonička prava Inex Brezovica, odnosno preduzeća Inex u Beogradu, praktično ne postoji ništa ono što su ulagali, niti bilo koja deonica, niti bilo koje pravo deoničara. Oni su formirali sada samostalno takozvano društveno preduzeće i sljedeći korak je sada da ga privatizuju.
Čelić podsjeća da je oko 1000 društvenih preduzeća na Kosovu i Metohiji privatizovano od dolaska UNMIK-a, a od 2008. taj proces preuzele su samozvane vlasti u Prištini. On upozorava da je neophodno da Srbija obavesti sve buduće investitore koji bi se usudili da kupe Brezovicu, da je reč o tuđoj, odnosno srpskoj imovini, i da onaj koje prodaje, ne prodaje ništa svoje. Inače, ski centar Brezovica nalazi se na severozapadnoj strani Šar planine i u svom vlasništvu ima tri hotela, Moliku, Narcis i Brezu, tri restorana, kafanu u centru Štrpca i 230 hektara zemlje sa 5 žičara i 5 ski liftova.
Radio Sputnik.
Prema još uvek preliminarnim rezultatima na referendumu o ustavnim promjenama u Srbiji 16. januara glasalo je ukupno 1.960.636 birača posmatrano po regionima. Građani su u svim, osim u Beogradu, podržali ustavne promjene. Opciju da zaokružilo je 59,72%, a opciju ne 39,25% glasača. Evropski zvaničnici pozdravili su rezultate, dok su u Beogradu pripadnici pripadnici više opozicionih stranaka i pokreta protestovali ispred sedišta Republičke izborne komisije, smatrajući da zvanični rezultati referenduma ne odgovaraju pravom stanju stvari. CESID je ocenio da je referendum protekao u mirnom okruženju, ali da je izostala aktivnija kampanja koja bi pomogla glasačima da donesu referendumsku odluku. S druge strane, odluka Prištine da ne dozvoli Srbima sa Kosova i Metohije da glasaju na ovom referendumu prvi put od 1999. dovela je do protesta građana u Kosovskoj Mitrovici. Bivši šef koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju, Nebojša Čović, u razgovoru za Sputnik istakao je činjenicu da se ovako nešto desilo prvi put.
Ja sam imao priliku da radim taj posao i tamo negde u novembru 2001. godine, nakon potpisivanja sporazuma sa tadašnjim specijalnim predstavnikom Kekerupom, Srbi su tad prvi put izašli na izbore. Koliko se sećam, i 2006. kad je bio referendum, tako da su Srbi učestvovali na referendumu. Međutim, ovo što Kurti radi, on svaki dan razmišlja kako napravi novu provokaciju, to je njegov način funkcionisanja, ali on, po mom mišljenju, nije prava adresa. Prava adresa je UNIK, OEPS, Evropska unija, odnosno EULEX, pa i tako hoćemo i u smislu bezbednosti da pričamo KFOR. Niko od njih ništa nije uradio.
Čović dodaje da s tih mesta stiže tek poneka rečenica bez mnogo dubljeg značenja, kao i u slučaju Briselskog sporazuma koji, kako podseća, nije sproveden. Pristup Prištine, kaže on, na liniji je starog narativa da su Srbija i Srbi krivi za sve, ali je sada dodata i jedna inovacija, a to je da postoji maligni uticaj Rusije i Kine. On ne smatra da Priština radi na svoju ruku, već da je ona samo u funkciji izvođača radova, dok se centri gde se sve to osmišlja nalaze na drugim mestima. Čović je uveren da Albanci samo kupuju vreme i trude se da etnički očiste Kosovo i Metohiju od Srba, kako bi jednog dana mogli da saopšte da je to svršen čin, a taj koncept je, kako kaže naš sagovornik, praćen neprestanim provokacijama.
Slušate Radio Sputnik.
Zbog navodnog rušenja ustavnog poretka i krivičnih elemenata koje sadrži deklaracija o vraćanju nadležnosti usvojena krajem prošle godine na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske, saslušanje zvaničnika Srpske nastavljeno je i protekle nedelje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Među poslednjima su u svojstvu svedoka izjave dali potpredsednik Narodne skupštine Milan Petković i narodni poslanik Marinko Dragišić. Petković za Sputnik kaže da je poziv od tužilaštva dobio kao potpredsednik i član rukovodstva Skupštine Republike Srpske, kako bi naveo okolnosti koje su se ticale i kolegijuma, ali i usvajanja dnevnog reda sednice na kojoj se raspravljalo o vraćanju nadležnosti.
Postupajući tužilac mi je postavljao pitanja koja su se odnosila na samo predlaganje dnevnog reda, odnosno na koji način je predložen dnevni red, kako je kolegijum glasao, ko čini kolegijum, nešto je vezano i za ta tehnička pitanja i sam funkcionisanje Narodne skupštine, ali isto tako ko su bili izvjestioci po tačkama dnevnog reda, da li su ministri koji su bili izvjestioci po tačkama dnevnog reda, da li su to oni iznosili ime svojih ministarstava ili ime vlade, da li je bilo rasprave po pojedinim tačkama dnevnog reda, to su bila pitanja koje se odnosila na samu sjednicu.
Petković kaže da se njegovo svedočenje odnosilo na ono što je već bilo poznato iz medija i dodaje da nije bilo osnova ni za saslušanje, ni za pokretanje istrage, jer niko od aktera, niko u vladi, ni član predsjedništva, ni predsjednik nisu pozivali na upotrebu sile, pa se, kako kaže, ne može govoriti o nasilnoj promjeni ustavnog uređenja, to jest nema nikakvog krivičnog dela. Iako tužilaštvo može da donese i podigne optužnicu nakon završene istrage, što kao mogućnost ne treba isključiti, Petković veruje da će, kao i u predmetu referendum u kojem je kao član komisije bio jedan od optuženih, i ova optužnica biti odbačena.
Slušate Radio Sputnik.
Britanski premijer Boris Johnson proteklih dana ponovo je bio na udaru medijskih kritika zbog žurki koje su održavane u bašti Downing Streeta u vreme opšteg zaključavanja u Velikoj Britaniji zbog pandemije koronavirusa. On je u parlamentu međuvremenu uputio izvinjenje javnosti, što je učinio i početkom decembra kad su mediji počeli da postavljaju pitanje da li će ga baštinski partiji na kraju koštati premijerske fotelje. U međuvremenu iz redova opozicionih laburista Johnsonu su uputili pitanje da li bi uradio pristojnu stvar i podneo ostavku. Međutim, Siniša Ljepojević, dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz Londona, u razgovoru za Sputnik podsjetio je da premijera u Velikoj Britaniji može da smeni samo njegova partija, pa zbog toga Johnsonova pozicija u parlamentu ipak nije do te mere uzdrmana. S druge strane, jedina mogućnost je da on sam odluči da više ne želi da bude premijer, ali, kako kaže Ljepojević, sudeći prema njegovim izjavama, to je veoma malo verovatno.
Ova čitava kampanja protiv Borisa Johnsona ima veze sa tim nevidljivim centrom oko pandemije korone. Pandemija korone je jedan projekat koji se koristi za razvlašćivanje vlada, nacionalnih država, jer svi moraju da poštuju to što je rekao taj nevidljivi centar. Očigledno da postoje obaveštene informacije da Boris Johnson nema namjeru da više poštuje ta pravila i da do kraja januara bi trebalo da se desi neka ukidanja nekih ograničenja koje je nametnuo taj centar.
Naš sagovornik potvrđuje da je popularnost Borisa Johnsona zaista manja nego pre godinu dana, ali dodaje da je to zato što veći deo britanske javnosti ne podržava restriktivne vladine mere. To što laburisti traže Johnsonovu ostavku, kaže Ljepojević, nema nikakvog smisla jer su oni sada postali minorna politička snaga. Smatra da se radi o opštoj manipulaciji koja je usmerena protiv premijera još od Brexita i o kontinuitetu napada na njega za koje je sada samo nađen povod u zabavama u vreme lockdowna. On na kraju napominje da Borisu Johnsonu u prilog idu i najnoviji podaci prema kojima se britanska ekonomija u novembru i decembru vratila na nivo od pre pandemije.
Radio Sputnik.
Protekle nedelje svet je obišla vest i o promjeni međunarodno priznatog imena Turske iz engleskog oblika Turkey u Turkije, kako izvorno glasi na turskom jeziku. U pitanju je simbolički potez predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji ima unutrašnje političku dimenziju i motivaciju, kaže u razgovoru za Sputnik orijentalista i nekadašnji ambasador Srbije u Turskoj Darko Tanasković. On ocenjuje da ovaj potez turskog predsjednika apsolutno legitiman i objašnjava da nisu tako retke promjene naziva država, ali da se ovdje radi o rebrendiranju imidža jedne zemlje ograničenog dometa.
Očigledno je da Erdogan ima neke razloge da i tim simboličnim gestom ukaže koliko brine za samosvojnost i nacionalnu čistotu, da ukaže i na veličinu i značaj Turske, koja više neće dozvoljavati da se u međunarodnoj komunikaciji upotrebljava neko drugo ime koje nije nacionalno. Čitavim nizom poteza koje povlači, uključujući recimo na sasvim dugom nivou i vraćanje Aja Sofije u status džamije i slično, znači raznim simboličkim potezima, Recep Tayyip Erdogan želi da ojača svoju poziciju nacionalnog lidera, da se približi onome što je bio Atatürk, to jest otac Turaka, i da pokaže koliko on brine za naciju.
Darko Tanasković podsjeća da je Burma promijenila ime u Mjanmar, Ceylon je postao Šri Lanka, Zelenortska ostrva su u diplomatskoj prepisci Cabo Verde. To su promjene koje se vide i imaju konotaciju, kaže Tanasković, što ovdje nije slučaj jer se radi o rebrendiranju. Da bi promjena imena Turske do kraja bila ozvaničena i počela da se sprovodi, on smatra da bi Ankara u Ujedinjenim nacijama trebalo da zatraži promjenu naziva zemlje.
Slušate Radio Sputnik.
Izbori za predsjednika Italije obično se odvijaju u parlamentu i za njih se najčešće vezuju priče o zakulisnim radnjama, dogovorima ispod žita i intrigama raznih vrsta. Međutim, protekle nedelje Silvio Berlusconi javno se odlučio za otvorenu kampanju u kojoj je rešio da koristi svoj lični šarm, a kampanja je nazvana Operacija Veverica. Berlusconi u njoj lično poziva poslanike italijanskog parlamenta i nagovara ih da glasaju za njega. Cilj mu je, kako kaže njegov saradnik Vittorio Sgrabi, da pridobije što više glasova svojim šarmom i svojim glasom, koji je, prema njegovim rečima, zavodljiv kao glas Franka Sinatre. Govoreći o neobičajenosti Berlusconijeve kampanje za predsjednika, Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu kaže da neobičajena vremena zahtevaju neobičajen pristup.
Berlusconi je čovjek koji je, kao i značajan deo italijanskog stanovništva, senior, što bi rekli, dakle, ovaj, u godinama kada se obično uživa penzija, mada je ono izuzetno aktivan, i čovjek koji već dugo ima kampanju koja na tom planu, ajde kažemo, javnom i politički korektnom, ide na to da malo uzbrka duhove, da bude simpatičan u tom jednom miljeu latinskih zavodnika, bez obzira na svoje godine, dakle na tih 85 godina.
Slobodan Janković podsjeća da je Berlusconi imao neuobičajenu kampanju i na pretprošlim italijanskim parlamentarnim izborima 2013. kada je sa građanima razgovarao u kafićima i restoranima. Tada se ujedno javno žalio da su mu seksualne moći neznatno opale, a po izjavama koje odudaraju od politički korektnog diskursa bio je poznat i ranije. Inače, ovog puta, pre pokretanja operacije Veverica, Berlusconi je objavio oglas u sopstvenim novinama Giornale pod naslovom Ko je Silvio Berlusconi. U tom oglasu navode se 22 osobine koje ga karakterišu kao najboljeg čoveka na svetu, pored toga što verovatno želi da stekne imunitet da bi izbegao sudske procese i obezbedi budućnost svojoj poslovnoj imperiji, kažu analitičari, i sama Berlusconijeva ličnost podstiče ga na kandidaturu. Naime, radi se o potpuno neverovatnom primjeru narcizma, ocenjuje u razgovoru za Sputnik Slobodan Janković. Društvo slavista Srbije uz podršku Ruskog doma u Beogradu organizovalo je nedavno okrugli sto pod nazivom Ruski jezik u Srbiji danas u okviru programa unapređivanja profesionalnih kompetencija za nastavnike ruskog. Ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko tom prilikom je istakao da je interesovanje za učenje ruskog jezika u Srbiji u porastu, a posebno kod mladih.
Rusijski biznis je bolje privlačnim.
Ruski biznis je sve privlačniji i raste razumevanje da ruske kompanije koje ovde rade daju mogućnost zapošljavanja i zaista široku i zagarantovanu perspektivu. Zalog je dobro vladanje ruskim jezikom. Za Srbe to i nije toliko težak zadatak. Ne treba ni pominjati koliki je značaj učenja ruskog jezika i za jačanje naših tradicija i očuvanje našeg istorijskog sećanja.
Ruski ambasador je naglasio da je jačanje položaja ruskog jezika za Moskvu jedan od prioritetnih pravaca delovanja u svim zemljama, ne samo u Srbiji, ali da je kod nas zbog kulturne i duhovne bliskosti sa Rusijom to mnogo lakše nego u zemljama gde Rusi nailaze na pritiske i, kako je rekao ambasador, ušančenu rusofobiju. S druge strane, predsjednica slavističkog društva, profesorka doktorka Biljana Marić, podsjetila je da ruski u srpskim učionicama postoji gotovo 300 godina, a da je Beogradska bogoslovija još 1849. zvanično uvela ruski kao obavezni nastavni predmet. Time se Srbija, kaže ona, svrstala u grupu zemalja u kojima se ruski najduže uči kroz zvaničan obrazovni sistem.
Ruski se danas u osnovnim i srednjim školama Srbije uglavnom izučava u svojstvu drugog stranog jezika. Ruski jezik, književnost i kultura može se studirati na filološkim fakultetima i filozofskim fakultetima Srbije, može se izučavati i kao strani jezik struke u manjoj meri, kao dakle jedan od predmeta.
U analizi statusa ruskog jezika u obrazovnom sistemu Srbije od 2000. godine naučni savjetnik Instituta za političke studije dr. Zoran Milošević ocenio je da je posle NATO bombardovanja taj jezik doživeo krajnju marginalizaciju. Kaže da je izveden radikalni obračun sa kadrovima koji su ga predavali, a novi nastavni kadar nikada nije stvoren. Inače, prema podacima Ministarstva prosvete, u osnovnim i srednjim školama u Srbiji engleski jezik uči nešto više od 715.000 đaka, nemački 166.000, francuski oko 100.000, a ruski 68.000. Ruski kao drugi strani jezik u osnovnoj školi uči 20% đaka, a kao prvi jezik svega 1%. Engleski je gotovo svuda prvi strani jezik, kao drugi uglavnom se uči nemački, francuski, a potom ruski. Italijanski i španski, kineski ima 101 polaznika, japanski 61, dok norveški jezik u čitavoj Srbiji izučava ukupno 12 rođaka.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.